Lepo pozdravljena, iskrene čestitke tako za tale večer, kot seveda za tole najnovejšo pridobitev. Če mogoče tako začnemo, Kosmač je tudi vaju precej dobro sedaj le povezal, že kar nekaj let uspešno sodelujeta. Verjetno sta mogoče tudi hvaležna za tale vajin odnos, ki se je zgradil skozi to sodelovanje.
Seveda, najprej sem spoznal Kosmača, niti ne pomnim, kdaj sem ga spoznal, ker v naši hiši je bil odvedno, bil je Kondorjev izbor iz moje doline, bila je Balada o Trobentin oblaku, bile so druge knjige, vedno mi je bil ljub. Potem mi ga je na gimnaziji Koper profesorica Jasna Čebron predstavila še pobliže in takrat sem ga res vzljubil. Ob 100. obletnici njegovega rojstva, torej leta 2010, sem Nančo le prepričal, da sva naredila daljši intervju njenem očetu, ki je bil objavljen v Primorskih novicah, 3 cele časopisne strani, v prilogi 7. val mu je odmeril takratni urednik in ustanovitelj te priloge, zdaj žal pokojni Robert Škrlj. In pozneje mi še ni dal miru tako Kosmač, tudi po tem pogovoru, kjer mi je Nanča ga tudi predstavila z svoje, torej družinske plati in tudi svoje poglede nanj. In raziskoval sem naprej in odkril, da je objavil tudi precej stvari, ki jih je recimo doktorica Helga Glušič omenjala v svoji doktorski dizertaciji, ki niso bile nikoli uvrščene v knjigo. Kosmač jih ni uvrstil v knjigo zaradi različnih vzgibov, mogoče ker je o njih pisal o tigru, ki je bil takrat v senci partizanskega boja, mogoče zato, ker so se ponavljali nekateri motivi, recimo jetnišnica.
Mogoče pa tudi zato, zaradi bolj preprostega razloga, ker niso bile dosegljive. Knjige, ne, so bile po vojni. To, o tekstih, o katerih govoriva, pa so bili predvojni. In takrat še ni bilo tako, kot je danes, da je vse v digitalni obliki pa lažje dosegljivo. Jaz mislim, da v veliki meri krivo tudi to.
No, na nekatera dela je verjetno res mogoče tudi Kosmač malce pozabil, pa so odlično napisana, sva gotovila tako Nanča kot jaz in tudi drugi, tako da je ta knjiga Lovim pomladni veter, taka kar debeluška, izšla leta 2020, težko je bilo sestaviti, se spominjam tega, v covidni dobi. Prišel sem tudi tu v knjižnico, težko je bilo priti, ampak so razumeli v Tolminski knjižnici, da delamo to knjigo in da jo treba sestaviti, da ne moramo čakati, da covid mine in tu pa moram poudariti, da je zelo lepo za zapuščino Kosmačevo skrbela Marta Fili, legendarna ravnateljica te knjižnice in tu hranijo kar nekaj stvari, ki jih drugot ni. Tudi nekatera pisma, nekatere intervjuje, do katerih drugače ne prideš, ker niso nikjer pač evidentirani niti v Kobisu in sem jih tu našel prvič. Tako da po tej knjigi, ki sva jo tudi predstavila v Tolminu, seveda 28. septembra 2010, na 110. rojstni dan Cirila Kosmača, sem pa naprej raziskoval in zanimala me je ta Balada o Trobentin oblaku, ker recimo pomladni dan je šel revijalno krajši, kot poznaje v knjigi, Balada o Trobentin oblaku pa je revijalno išla daljša in zdaj tale roman, ki ga imamo letos v rokah, je 14%, torej sedmina tega romana je prvič v knjigi. Prebral sem, kaj je torej Kosmač izpustil in ugotovil, da tudi to ni, kot rečemo, škart. To ni slabo napisano, prebrala je tudi Nanča in ugotovila, da...
Kot sem rekla, da gledam njegovo stvarjalno pot. Muke tistega pisatelja, kot se je prejle sam predstavil, ki s težavo piše, kaj vse ga moti, kaj vse je potrebno. Po drugi strani pa, tako kot sem napisala v kratkem zapisu v monografiji, kakšni zunani elementi nenadoma sprožijo v tebi neki popolnoma druge svetove. In to sem jaz tukaj zdaj nekako od začetka našla v tej baladi. Predvsem od začetka, ko prav vidim, kako začenja, kako bo pisal, ne bo, razmišlja, se muči, kaj ti na koncu, proti koncu knjige, tega ni več. Potem je pa zadeva stekla. Za mene je to popolnoma logično.